Art Café, magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne u poslechu pondělního Art Café vám přeje Tomáš Pivoda. Nestává se každý den, aby česká rocková kapela byla pozvána do USA a strávila tam 12 dní v tom nejpřepichovějším pohodlí. Šuškalo se o tom téměř rok, nakonec se vše uskutečnilo v listopadu 1991 a stala se z toho událost roku. Těmi šťastnými byla pražská skupina Toyen, fungující od roku 1989 v sestavě Ivo Heger, Jiří Šimeček, Petr Chromovský a Petr Václavek. To napsal v roce 1991 redaktor časopisu Reflex Eduard Svítivý a je to také otištěno na vnitřní straně přední obálky knihy, která právě vyšla v nakladatelství Galén. Jmenuje se Praha Calling s podtitulem Jít svou cestou a její autor, muzikant, bubeník, člen a spoluzakladatel dvou zásadních kapel Toyen a Letadlo, Jiří Šimeček se mnou sedí ve studiu a za chvíli si budeme povídat právě o této knížce. Což zároveň znamená o ne zas tak dávné kapitole hudebních dějin Československa a České republiky, takzvané Nové vlně a samozřejmě také o jeho životě, protože tato knížka je mimo jiné jeho autobiografií. Přítomnost Jiřího Šimečka ve vltavském studiu jsme samozřejmě nemohli promarnit ani po hudební stránce, proto jsme ho požádali, aby vybral také hudbu do playlistu dnešního vydání Art Café. A Jiří Šimeček zůstane ve studiu i během hudebního bloku, kde jeho výběr podrobněji proberem společně s Václavem Havelkou. Teď už roztočíme vrtuly první zásadní kapely, kde Jiří Šimeček působil, kapely Letadlo, kterou v roce 1981 založil Josef Vondrášek a která se inspirovala vším, co přinesla nová vlna. Punkem, popem, s klávesami i rock'n'rollem. Pustíme si skladbu Sněhová královna a proč zrovna ji, na to se už zeptám samotného bubeníka této kapely hned po písničce.
Magazín stanice Vltava.
Posloucháte Art Café, doznělo Letadlo a skladba Sněhová královna a já už ve studiu vítám muzikanta, bubenickou legendu kapel právě Letadlo a Toyen, člověka, o kterém jeho nejbližší spolupracovníci prohlásili, že je to člověk, který umí lidi spojovat, hledat i inspirovat, že je to influencer z dob, kdy ještě neexistovaly sociální sítě, chlápek s neuvěřitelným, já bych řekl slavistickým tahem na branku, který dostal svoji kapelu na MTV a do Ameriky, že je zároveň křehký kluk i zápasník, který dokázal vybojovat spoustu životních bojů, street punker i lev salónů, kultivovaný dandy a především člověk, který miluje hudbu a autor právě vyšlé knihy Praha Calling s podtitulem Jít svou cestou. Jiří Šimečku, vítejte ve vltavském Art Café.
Dobré odpoledne posluchačům a dobré odpoledne Art Café. Děkuji za pozvání.
Jak už jsem říkal v úvodu, vy jste pro dnešní vydání dostali to, čemu Francouzi říkají carte blanche pro výběr hudby, která bude provázet naše povídání. My jsme začali už vaší legendární kapelu Letadlo, kterou založil v roce 1981 Josef Vondrášek a do které vy jste se dostal shodou okolností díky tomu, že jste měli chatu v Míšku pod Brdy, jak jsem si přečetl ve vaší knížce. Proč jste dnes vybral do Art Café právě skladbu Sněhová královna?
Tak Sněhová královna byla vlastně první skladba, kterou tehdy Josef v září 1981 přinesl na zkoušku a vlastně na té první zkoušce, když ji zahrál a já s Ivo Hegerem a Petrem Václavkem jsme se přidali, tak najednou jsem cítil v zádech, ale i v srdci, že to je ten posun a ta správná kapela a najednou jsem začal tušit, že by to mohl být velký přelom v mém životě i vlastně v té době, kterou jsme tehdy žili, to znamená takovou tuhou normalizaci, že by to mohlo být nějaký plamínek, záblesk blesku.
Vy jste té kapele věnujete ve své knížce přes 30 stran, je tam spousta fotografií a jak už jste teď trošku naznačil, té kapele byla nakonec v roce 82, to znamená asi po dvou letech nebo po roce a něco zastavena činnost bolševickými aparátčíky. Vy jste na základě toho pak prodal bubny a vypadalo to, že vaše hudební kariéra už skončila a v knize to popisujete jakoby rezignovaně, že jste dokonce odmítl Dalibora Jandu, abyste hrál v jeho kapele. Jak jste to tehdy prožíval, ten konec, možná můžete říct i to, kdy jak jste žil s kapelou Letadlo a jak se vám podařilo zbavit zhrzenosti z té kafkárny, jak tomu říkáte, jak jste nazývali atmosféru režimu tehdy?
Tak bylo to hodně těžký, byl to velký střet s realitou, protože já jsem předtím absolvoval ve výzkumném ústavu psychiatrickém docela dlouhý pobyt, protože jsem si v průběhu života nastřádal nějaké úzkostné problémy a psychoterapie. Skupinová psychoterapie byla skvělá, ale ještě bych řekl, že lepší terapie byla se skupinou, hudební skupinou Letadlo. A když najednou vám vlastně den ze dne něco, co vás drží na nohou, vezmou. A vím, že jako v Praze tehdy vlastně vznikly velice rychle okolo nás takzvaní groupies, jako fandové, kteří chodili i poslouchat naše zkoušky a těch koncertů bylo opravdu hodně a byly tehdy naprosto beznadějně vyprodané a já jsem najednou cítil, že jsem se shodou okolností opravdu dostal do něčeho, co se nemusí už v životě opakovat. A když vám to najednou seberou, tak já jsem z toho byl nejenom jako hodně zhrzený, dotklo se to samozřejmě víc skupin, nebyla to jenom otázka Letadla, těch skupin bylo asi 25 tehdy. A my jsme ovšem získali celorepublikový zákaz, to získali samozřejmě v uvozovkách, takže pro mě to bylo velké zklamání a jednu chvíli i docela strach, protože ten nevyzpytatelný režim, byli jsme přece jenom na vysokých školách, nemohli jsme vědět, jak to dál bude. Je pravda, že do osobního života to vlastně nezasáhlo, ale zároveň zasáhlo, protože tím, že vám vezmou něco, co vás hodně baví, hodně ovlivňuje a naplňuje, tak tím vlastně i do toho osobního života ten zákaz vstoupil.
Dostali jste někdy oficiální vysvětlení, proč vlastně to Letadlo zakázali?
Tak já jsem dostal nejdřív zdrcující k Mikuláši telegram. Tehdy ještě byly telegramy. S okamžitou platností pozastavujeme činnost skupiny Letadlo. A musím říct, že když jsem se proti tomu ohradil a chtěli jsme se přes PKS nebo přes našeho tehdejšího společenského garanta VHMP dostat nějak k meritu věci, tak to nám jako nebylo umožněno, pochopitelně. Potom vyšly docela dehonestující články v Tribuně a věděl jsem, že už to asi bude hodně špatný, tak jsme napsali ještě s klukama z kapely dopis, kde jsme se jako snažili nějak odvolat a dovolat jako spravedlnosti. Absurdní bylo, že v té době běžel v československé televizi náš klip Ryba, který jako než, i když nás zakázali, tak ten klip nestahli, ale on běžel, nevím, kolikrát se tehdy reprízoval. No nicméně ta Ryba proběhla československou televizí už po našem zákazu a já musím říct, že vlastně to finále bylo, že jsem se dostal k nějakému kontaktu, že bych se mohl ospravedlnit za celou kapelu. Přinesl jsem fotky z koncertů a nahrané kazety, protože tehdy vlastně jiná média ani nebyla a ty úředníci vlastně, myslím, že spíš jako tehdy úředníci z Sboru národní bezpečnosti se mnou vůbec nebavili. V podstatě mě odmítli jakoukoliv komunikaci se mnou a vyhodili mě a to jsem nějak pochopil, že je definitivní konec.
A to, co vyšlo v té Tribuně, tam jim vadily nějaké ideologické věci, nebo jim vadily formy vašich koncertů, nebo bylo tam něco konkrétního?
Tak ono to bylo udělané na objednávku, jak jsem si pak asi a většina těch kapel už třeba v tom uměla chodit. My jsme v tomhle byli nováčkové, v tom zákazu. Takže vlastně, když jsem pak jako se dozvěděl tu snůžku jako těch výmyslů, tak to bylo ano na objednávku, po koncertu, který byl v Hořicích, v Podkrkonoší, tamnější průmyslovky, kamenické průmyslovky, kam jsme se hodně těšili, protože jsme věděli, že na nás přijde hodně lidí, taky přišlo. Tak pak teprve s velkým zpožděním jsem dostal nějaké informace, co vlastně bylo na nás vymyšleno anonymně, posláno i do Prahy snad na městský výbor KSČ, ale to jsem se všechno dozvěděl až zpětně ke konci 80. let.
Vy jste tehdy napsal, jak už jste říkal, obhajobu. Nejdřív jste ji napsal na váš plakát, pak jste ji poslali do časopisu Tribuna. Měla ta obhajoba nějaký ohlas a měl jste třeba později nějaké problémy právě proto, že jste tam kapelu bránil?
Ohlas měla ten, že ano, Tribuna si z toho vysekla nějakou věc a dala to ke zvážení čtenářům. I vlastně v té Tribuně, pokud si dobře pamatuju, tak tam bylo jméno Krýzl, které bylo taky anonymní. A spíš se obávali moji rodiče, jestli my jsme byli nestraníci, takže otec měl docela strach, aby ho nepřišla nějaká perzekuce, ale říkám, žádná nepřišla. Já si dokonce teď zpětně, když už mám jako dávno klidnou hlavu a zestárl jsem a táta už je dávno v nebi, tak si myslím, že oni opravdu, jak na mě křičel ten příslušník, že o nás všechno ví, tak o nás opravdu všechno věděli a třeba se mnou, když věděli, že jsem člověk, který teda má něco společného s psychiatrií, byť ve výzkumném ústavu psychiatrickém jako pacient, takže jsem jim asi ani nestál, bych řekl, za pozornost. Že mě vyhodnotili asi jako nebezpečného pro ně. A vlastně až do roku 89, když jsem dělal třeba skladníka u potravin, tak si mě vlastně nikdo nevšímal.
Vy po letadle následovala jiná kapela, Jižní pol, která byla pojmenována podle jedné ze skladeb letadla. Tam jste se potkal s Petrem Chromovským, pozdějším zpěvákem skupiny Toyen, a sám o téhle kapele v knize píšete: nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Jak to s Jižním polem dopadlo a proč vám nepřirostl k srdci tak jako to letadlo?
To je výborná otázka právě teď. Já musím asi nejdřív říct, že reunion Jižního pólu se teď chystá. Musím jim udělat trochu promo, že 22. října vystoupí v Praze v klubu v Trojické ulici. A z té původní sestavy tam tedy já nehraju, ale hraje tam samozřejmě Pepa Vondrášek a Petr Václavek na baskytaru. A my jsme takhle ve třech někdy v roce 1984 vlastně Jižní pól poprvé založili a neměli jsme zkušebnu. Já jsem byl ještě trochu vystresovaný z toho letadla, tak jsem se obrátil na jednoho kamaráda a to byl shodou okolností Petr Chromovský, aniž bych tušil, že v budoucím čase nějak uděláme spolu další kapelu, tak tehdy nám půjčoval zkušebnu, aby jsme s Jižním pólem v té původní trojce mohli vůbec někde zkoušet. A musím říct, že Pepa přinesl úplně už jiné písničky, některé z nich jsem ještě znal z konce letadla, ale těch bylo minimum 2-3, že když jsme zkoušeli už po zákazu letadla, tak už tam nějaké ty nápady jako byly, které jsme pak začali rozvíjet v tom Jižním pólu. A já říkám, nevstoupíš dvakrát do jedné řeky, protože ta spontanuita a určité další prvky už trochu chyběly. Navíc myslím, že Pepa měl dobře našlápnuto stát se spolupracovníkem a spoluhráčem tehdy velmi slavné skupiny Abraxas. Spolupracoval s Slávkem Jandou a jako já jsem i cítil, že vlastně to, co jsem energeticky a i v hlavě mohl dát do toho letadla, že Jižní pól už potřebuje asi něco jiného. Možná jsem i trochu ztratil pro ten okamžik přehled ve smyslu, jak mám bubnovat, ale Petr Kumanžas v té době vynikající bubeník, než začal hrát na baskytaru, tak jako mě skvěle zastoupil a vlastně asi po roce došlo k výměně, že na bicí začal hrát místo mě Petr Kumanžas.
Vy jste tehdy začal pracovat jako skladník v cukrárně a začal jste chodit i na kreslení, na malbu k Josefu Žáčkovi. Byl to pro vás právě nějaký životní moment, kdy jste si říkal, že byste šel třeba jinou cestou než hudebníka, cestou hudebníka nebo bubeníka?
Určitě to bylo hledání něčeho nového, protože to letadlo, to jsem hodně dlouho nemohl ze srdce jako vyklepat. A je pravda, že od malička jsem maloval a s naším baskytaristou Petrem Václavkem už na základní škole nebo na gymnáziu jsme spolu hodně malovali a kreslili. Petr se nakonec stal i architekt, kde právě taky potkal Pepu Vondráška. Takže mě vždycky zajímalo umění komplexně. Nebylo to jenom o tom, že když jsem se u pana profesora Veselýho vyučil na bicí, že bych měl taky u bubnování jenom skončit. Bylo to jenom takový malý úkrok stranou, že když se mi teď momentálně nedaří s hudbou, a odešel jsem z toho jižního pólu tehdy, v tom roce 85, tak jako zkusit něco jiného. Tak třeba malovat.
Vy jste tehdy taky hodně četl, už od školy. Před revolucí jste chodil na podpultovky do knihkupectví Karla Čapka u Tyláku, jak píšete v knížce. Ovlivnili vás právě ve vašem životním rozhodování třeba některé konkrétní knížky nebo konkrétní spisovatele?
Já jsem z rodiny, která vlastně byla hodně malá, já jsem jedináček. Máma i táta se mi hodně věnovali. Od malička vlastně mě zasáhly díky tátovi vlastně ty prvorepublikové seriály, jako byly Rychlé šípy a táta měl ještě stará vydání Mladého hlasatele. A samozřejmě ze strany táty spíš to byly ty dobrodružné věci, které ilustroval třeba Zdeněk Burian, kterého jsem měl tu čest jako osobně poznat. Ty Májovky, Verneovky. A ze strany mámy to byla spíš taková náročnější literatura. Takže to, že potom, když vlastně jsem musel nedobrovolně to letadlo skončit a odešel jsem z toho jižního pólu, tak ten návrat k té literatuře, i na gymnáziu jsme měli vynikající paní profesorku, která tak jako s takovým odérem ještě těch 60. let nám mezi řádky říkala, co bychom si měli přečíst za dobré knihy. Takže já myslím, že jsem k té literatuře byl od malička veden. Mělo to vlastně souvislost.
Ale žádné konkrétní spisovatele nejoblíbenější jste neměl?
Tak já jsem tehdy, jako ta moje generace, jel asi na vlně jako Hrabal, Páral, potom jmenoval jsem tady, že jo, tu dobrodružnou literaturu, ale to bylo v těch 60. letech. Myslím, že celou tu klasickou literaturu jsem jako hodně pečlivě pročet, dokonce teď mám ty knihy doma. Kurt Vonnegut, ten mě okouzlil, jako to byl jeden z mých oblíbených spisovatelů. Později třeba samozřejmě George Orwell a další. Ta absurdita, když jsem třeba poznal Ladislava Klímu, tak ta mě hodně zasáhla, ale ono jde vždycky, aby to šlo ruku v ruce. V 60. letech samozřejmě Verneovky, ale na Ladislava Klímu musí třeba člověk trochu dospět a uzrát. A nebo i něco prožít.
Vy jste se pak k té literatuře vrátil oklikou a teď jste sám napsal knížku, která sice není žádnou fikcí, je to vaše autobiografie, ale už tady leží před námi, jmenuje se Praha Calling, kde právě popisujete svůj život, jak to šlo i z historii jednotlivých vašich kapel, je tam spousta zajímavých dokumentů, fotek podobně a ta knížka je velmi čtivá a my postupujeme, protože v té knížce je spousta informací a my nemáme tolik času, tak musíme postupovat mnohem rychleji, než člověk ji čte. Tak teď si pustíme skladbu vaší druhé velké skupiny, která se jmenuje Toyen a ta skladba se jmenuje Following the Disappeared Railroads.
Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte Art Café, doznívá skladba Toyen, která se jmenuje Following the Disappeared Railroads a je to anglická verze známé skladby Po stopách zmizelých železnic. My se k Toyen hned dostaneme s Jiřím Šimečkem, který je dnes hostem Art Café. Mě by ještě jenom zajímalo, než vznikla skupina Toyen, tak jste taky stačil spolu založit nebo založit jinou známou kapelu, Tichou dohodu, která byla pojmenována podle knihy Ilie Kazana. A tam došlo mi přijde k takové podobné situaci jako u Jižního pólu. Vy jste s ní najednou vycouval a v knížce k tomu píšete, život je nevyspytatelný a já najednou vlastně ani nevím, proč jsem chlapcům řekl, že mám kamaráda Pavla Špačka, že ten to vezme za mě. Z dnešního pohledu to moc nechápu. Mě by zajímalo, pomohlo vám napsání knihy tohleto zpětně pochopit?
Pravděpodobně tam byla jedna zásadní věc, když za mnou, nebo když jsme se potkali s Danem a chtěli jsme udělat kapelu zajímavou, jinou, poslouchali jsme hodně v té době třeba Big Country nebo rané YouTube, Simple Minds, tak jako jsem byl tak jako plný odhodlání, už to přeci jenom bylo později, bylo to po zákazu letadla, po Jižním pólu a já nevím přesně, v čem byl ten problém, že jsem jako v letadle byl vlastně pevně zasunutý a byl jsem tam až do poslední minuty existence kapely, kdežto s Jižním pólem i s Tichou dohodou, jako kdyby tam na pozadí bylo něco, co mě buď zneklidňovalo, znervozňovalo a vlastně pak to přispělo trochu k tomu odchodu. Já nechci vypadat jako člověk, který jako odešel od kapely, kterou založil, ale vycítíte, že něco třeba není úplně podle vašich představ a ty bubeníci, když si ze sebe udělám trochu legraci, oni jsou taky trošku jako upozaděný a je možný, že třeba v tom prvním Jižním pólu nebo v té počáteční první Tiché dohodě jsem se trošku jako cítil upozaděný. Protože přeci jenom šéf je šéf, tady byl šéf jasně Dan, v Jižním pólu byl jasný šéf Pepa. Možná, že to mohlo narážet i třeba na nějaké moje vnitřní neuspokojení.
Kapela Toyen vznikla v revolučním roce 1989, taky na troskách jiného projektu, na kapely Eden, na to se vás už ptát nebudu, ale zajímalo by mě, přispělo k tomu právě třeba to revoluční nadšení, které nějak bylo ve vzduchu a změna atmosféry, že jste najednou pocítil nějakou novou krev, protože i v té knížce píšete, že to byla vlastně doba pro vás.
Jak jsem tady zmínil, jako člověk vlastně uzrává a já jsem opravdu z toho letadla se musel dlouho oklepávat a možná, že to právě odnesl svým způsobem Jižní pól, Tichá dohoda nebo třeba ta kapela Eden. Já si nemyslím, že by prvotní bylo, že bych cítil, nebo že když jsme s tátou byli na Palachově týdnu, nebo když jsme vlastně prožívali ty změny, které běžely celou Evropou, že by se to mělo odrazit, že uděláme novou nějakou špičkovou kapelou. Já si spíš myslím, že uběhl čas, který jsem potřeboval k tomu nabrat sílu, zocelit se, hlavně naposlouchat novou muziku. Ona mezi tím vlastně byla skoro, když se to vezme 81 září letadlo a dejme tomu to jen rok 89 únor, tak jako mezi tím bylo docela dost času a já jsem i možná těma výpadama a těma založením a tím ovlivněním některých jiných kapel nabral nové informace, nové prožitky a vlastně pak teprve mohlo vzniknout něco zásadního. Takže já myslím, že to byl spíš těch, dejme tomu, 8 let nebo 7 let, doba zkoušení, hledání, doba, kdy jsem si mohl ověřit spoustu věcí, nabrat nové informace a znovu něco zkusit. Ale už zase vážně, jako to bylo s tím letadlem.
A jak konkrétně se třeba posunul ten váš hudební vkus? Co jste pak poslouchal v tom roce 89 jiného než dřív v tom roce 81?
Tak my jsme samozřejmě byli svědky taky toho, že o nás začal mít zájem tehdy svět a přijeli sem Depeche Mode a přijeli sem Duran Duran a samozřejmě to byly zrovna kapely, které mě hodně zajímaly a ovlivnily. Mohu jmenovat i New Order, kteří tady hráli minulý týden. Mohu jmenovat právě Davida Bowieho, který mě už provázel od 70. let. A vlastně v té době se měnila i celkově ta atmosféra ve světě. Viděl jsem vlastně poprvé v naší televizi třeba koncert na podporu Mandely z Wembley, což byl úžasný zážitek. Já jsem ho tehdy nahrával na video. A jak jsem řekl, že to byla doba pro mě, tak já to vnímám tak, že každá generace nějak jako dozraje, dospěje, ale pořád ještě má v sobě energii a sílu být inovátorská, než se stane mainstreamem. A já v té době jako bych cítil, že se solidně domluvím anglicky, což jsem ani nevěděl, že pak mi hodně pomůže v blízké budoucnosti, ale především jsem cítil, že tak jako vnitřně uzrávám a že ta naše generace, dejme tomu těch let 57 až 60, 1957, 1960, jako uzrává a dostává se do popředí, ale ještě se nemění v ten mainstream. Tak jsem toho chtěl využít.
Víte, co se americkému promotérovi Scottu Murphymu líbilo právě na skladbě Po stopách zmizelých železnic, kterou jsme teď slyšeli od Toyen?
To nevím. Já bych řekl pravdu, Scott Murphy bohužel před 2 lety zemřel, čímž teda ho pozdravuju do nebe, protože on byl dokonce o něco mladší než já. To mě hodně zamrzelo. To byly ty ztráty, jako třeba když odešel můj otec. Takže to už mi Scott neřekne. Vím, že ale když jsme třeba u něj byli v Bostonu, on měl otce právníka v jeho ohromné vile, tak jako vždycky říkal, že jsme mu připadali na těch koncertech v Praze jako takové rané irské nebo kapely jako U2. A toho se držel celou dobu, tak celkem, když nám sliboval, že dokud neuděláme desku pro velké vydavatelství, že nás bude podporovat, Scott opravdu byl nějak námi zaujat a já myslím, že ho hodně i zaujali Ivovi kytary, jak Ivo vlastně, jakým způsobem hrál na kytaru a jak se vyjadřoval. Myslím, že Ivo byl jeho velký favorit nebo oblíbenec, nebo náš kytarista byl jeho velký kůň.
My už jsme se společně dostali k tomu, co se dá říct, že byl vaším americkým snem a on to opravdu tak vypadá, i to tak asi nakonec bylo. Vy na stránce 134 v té knížce popisujete hezky právě, jak Scott Murphy za váma přišel nebo čekal na vás v lobby tehdejšího Rock Café a nabídl vám, že vlastně byste mohli spolupracovat, vy jste mu pak dal nahrávky, promo materiál. A z toho, jak to popisujete, tak to zní vlastně strašně jednoduše. Jak jste se dostali nakonec do toho New Yorku, tak bylo to tak jednoduché, jak to tak vyznívá, dostat se do klubů jako Shooting Gallery na Broadway nebo CBGB?
To je právě asi, kdyby tady teď byl někdo jiný, kdo třeba neprožívá, že jo, můj život, tak by asi na to měl třeba jiný názor. Já, jak jsem vycítil s letadlem, že se lámou ledy a že to může být opravdu zásadní krok v mém životě, na rozdíl třeba od právnické fakulty, tak tady jsem najednou cítil, že je to jakoby, kdyby nějaká vyšší moc nebo pánbu mi dal další šanci a že když tuhle šanci jako propásnu, takže pak jsem jako loser. Takže já jsem opravdu v těch 10 hodin dopoledne v neděli se všema promo materiálama naběh do Interkontinentálu tehdejšího, kde jsem se se Scottem Murphym potkal a pak jsem pečlivě vždycky čekal na pevné lince na telefonu, až mi z New Yorku zavolá. Teď to může vypadat jako legrační, že jo? Teď jsou mobily, můžeme se bavit přes internet, můžeme se bavit přes Skynet, já nevím, to je jedno. Podstatný ale bylo, že já jsem splnil všechny ty věci s klukama, které po nás chtěl. Zároveň on nás i finančně podporoval, ale chtěl, aby jsme každý dali i vklad do té desky, která měla vzniknout, aby měl taky jistotu, že se na to třeba nevykašlem, ale to opravdu nehrozilo. Tam jsme věděli na 1000% celá parta, že to zkrátka musíme dát. A já jsem si to vzal jako za takovou skoro až osobní věc, že když ne teď, tak už teda nikdy.
A vy jste tedy skutečně do toho New Yorku odjeli, tam jste koncertovali jak v Shooting Gallery, tak později v CBGB a muselo to být fascinující podle toho, jak to popisujete. Vlastně jsou tam samé superlativy. Mě by zajímalo, jestli na tom americkém miniturné, které takhle bylo, jestli tam bylo i něco, co by se dalo nazvat nějakou deziluzí, jestli třeba si člověk tady představoval tehdy něco, co pak nakonec v té realitě bylo úplně jiné. Třeba řekněme příklad, že CBGB, což byl prostě kultovní klub, kde hrál Patti Smith a Ramones a podobně, tak jestli tam byla třeba dobrá akustika, nebo jak to probíhalo? Máte nějaký takový zážitek z toho?
Já bych jenom řekl, že tehdy vlastně to jen byla 3/4 letadla, jenom tam byl ten zpěvák vlastně, který nám tehdy jižnímu pólu půjčoval zkušebnu, Petr Chromovský, to byla ta čtvrtá čtvrtina. A důležitá věc je, že třeba Ivo a Petr, ačkoliv byli mladší než já a druhý Petr Václavek, tak oni už měli rodiny. A já nemohu mluvit za ně, ale pravděpodobně to, co já jsem vnímal jenom, že je jako skvělý, protože jsem tam měl za sebe, měl jsem si i svoje peníze, že jo, na všechno jsem se díval. Mně se plní sen, jako třeba generace mojich rodičů měla sen třeba mít někde postavený dům, tak já jsem jako nechtěl ani rychlý auto, ani mít dům, ale já jsem, skákám, pro mě bylo, když by mi někdo řekl, tak ty si zahraješ v tom CBGB v tom New Yorku, tak může to pro někoho znít velmi naivně, ale možná, že jsem díky tomu, že jsem byl ze středostavovské rodiny a neměl jsem sourozence, tak já jsem vlastně spíšel po těch duševních statcích. Tak já jenom za sebe musím říct, že já jsem opravdu z toho prvního tejku v tom New Yorku a později i v tom Woostru byl nadšený. Ale viděl jsem třeba na klukách, že možná čekali daleko větší finanční odměnu, už jenom díky tomu, že na rozdíl ode mě a od Petra, Petra a Ivo měli rodiny, měli malé děti. A to je ten příslib, že vlastně budeme v tom dál pokračovat, že dokud nevydáme desku, tak nás bude zkrátka Scott Murphy podporovat. Možná, že to pro ně bylo málo. Vím, že i v letadle proběhla taková debata směrem tam, kolik třeba dostaneme na desku od nich peněz, jako od ABC, tak to jsme samozřejmě nedostali. Takže tam mohly být, teď nechci mluvit za kluky, mohla tam být nějaká takováhle deziluze. Když jste se mě zeptal na vlastní CBGB, no tak teď žijeme v roce 2019. CBGB v roce 1991 byl klub, který měl sice skvělý bar, vynikající zvuk, ale to zázemí, myslím, že teď by se mu hodně klubů jako i tady v Čechách vysmálo. To zázemí bylo vlastně postavené na tom, že to je ta legenda. Tam jsme viděli spréma a nožema vyrytý různý jména, od blondý počínaje, já nevím, Cremons třeba konče, ale jinak myslím si, že mnozí i naši umělci by v takovém zázemí, v takových šatnách třeba skoro řekli, že to je pod jejich úroveň. Já jsem se vlastně jenom smál, no. Tak mě tehdy vlastně osud nadělil, že po těžkých letech jsem, asi mi bylo dovoleno, abych se jenom smál, takže mě nemohlo rozhodit, jestli jsme měli šatnu, kde bylo vidět, jak tam seděli fakt ty propocený generace těch hudebníků.
Dobře, my teď na chvilku zase přerušíme naše povídání a pustíme si tentokrát cover verzi skladby Lucky Tears od skupiny Toyen, která je novým singlem skupiny Please the Trees. A tato cover verze, tento nový single, vyšla jako bonus track na CDčku Toyen Live at CBGB, které je součástí právě vaší knížky. Je přílohou té knížky úplně vzadu, v obálce, té knížky, tedy Praha Calling. Takže Please the Trees a Lucky Tears.
Magazín Stanice Vltava.
Doznívá cover verze skladby Lucky Tears od skupiny Please the Trees, kterou vybral můj dnešní host Art Café a zároveň taky hudební dramaturg dnešního Art Café Jiří Šimeček, který je se mnou ve studiu. Za chvilku k nám se přidá do studia Vašek Havelka z kapely Please the Trees, tak mi řekněte ještě než dorazí, co si o téhle cover verzi myslíte. Je to přece jenom trošku jiné než ta původní verze, tak já mu to ještě tak pak neprozradím.
No naše, ta původní verze byla taková nostalgie, že jo, Lucky Tears, šťastné slzy, ale nutno říct, že žijeme v roce 2019 a já mám kapelu Please the Trees rád, já jsem je poznal blíž, když jsme měli to štěstí, že jsme byli na jednom stage na United Islands. A tenhle, abych odpovídal na otázku, tenhle remix mě hodně jako překvapil, že je elektronický, že teda je hodně možná i v tom sole jako třeba destruktivní, nicméně Václav tam skvěle zpívá a nechal tam jako tu hořko-sladkou náladu, ale s tím rozdílem, že není rok 1991, ale 2019. A dokonce i jako Ivo Heger, který byl nositel té skladby k nám na zkoušku tehdy v roce 90, tak jako tomu se to hodně líbilo. Nechci úplně za něj mluvit, ale na Facebooku jsem viděl nějakou jeho reakci, že dobrý, jako dobrý.
Vy máte sám zkušenosti s kapelou Toyen, s cover verzemi. Vy jste nahráli cover verzi hitu Petra Nováka. Taky jste udělal, jak píšete v té knížce, cover coveru písně Adresát neznámý od Karla Gotta. A v té knížce píčete zajímavou větu, když rodiče viděli foto Toyen s Gottem, myslím, že mi definitivně v muzice začali věřit. O Karlu Gottovi se teď mluví hodně v souvislosti s jeho úmrtím. Máte nějaký názor na to, co se teď děje kolem toho, jestli má mít státní pohřeb nebo ne?
Já bych řekl, že mám spíš názor jako na Karla Gotta, protože jak jsem tady zdůrazňoval, jsem z takové té české, pražské, středostavovské rodiny a já jsem se narodil do rodiny, která měla gramofon, rádio a televizi, což v roce 57 každý neměl. A táta nosil singly, takže vlastně celou historii pana Karla Gotta jsme měli od singlů i od těch prvních, 33,3 LPček jako doma. A musím říct, že mě v té době přihlásila máma do Kinova dětského sboru na zpěv. A já jsem Gotta, teda Karla Gotta, hodně obdivoval. Vždycky jsme sledovali Slavíka a docela jsem mu i držel palce, aby teda vyhrál. Mluvím o 60. letech. Tehdy měl kolem sebe oba Štajdly, pak se dostal, že jo, do zahraničí, do Las Vegas a já jsem ho tehdy opravdu nepokrytě, díky tomu, že jsem měl přísun té hudby a doma jsme si to pouštěli na gramofonu, obdivoval. Takže to období, kdy měl skladby jako Eloise, nebo Tam, kam chodí vítr spát, nebo Lady Carnival, tak to pro mě je opravdu špičkové období Karla Gotta. Jinak, co se týče těch věcí ohledně uctění jeho památky, já si myslím, že to je věc rodiny a nejbližších. Teď ovšem za mě si myslím, že nevím, jaký měl třeba pohřeb Elvis Presley. Já si myslím, že umělci mají mít ty pohřby spíš civilnější a spíš radostnější.
Ještě zpátky k Toyen. Vy jste nakonec vydali 3 desky a jedno EPčko. Měli jste velmi slavný klip, který natočil David Ondříček, Last Three Swans. Ten se dostal právě na MTV, jak už jsem zmiňoval. Měli jste londýnského producenta Colina Stewarta a sám jste zmiňoval, že jste byli přirovnáváni k takovým českým YouTube. Proč si myslíte, že se z vás nakonec ty čeští YouTube nestali?
Tam je víc faktorů. Já to píšu i v té knize. Myslím, že jsem udělal nějakou chybu, že v takovém tom okouzlení toho, jak jdeme vzhůru, máme shodou okolností skladbu, která se mně jako hodně líbí. Pořád tu právě dělal Colin s Ivem, Falling Higher, Padám vzhůru. A mně to pak trošku jako došlo, že možná jsem podcenil určité věci v té kapele, ty synergie, možná i tu otázku těch peněz. A myslím, že nešťastný bylo, na tom se shodneme asi teď už zpětně všichni, kdyby tady byli i ostatní kluci z kapely, odchod právě Iva. Nám docela dlouho trvalo, než jsme našli náhradu, a já si myslím, že za Iva, který hrál na kytaru skvěle a skvěle taky nosil nápady, ze kterých jsme pak vlastně dodělávali ty songy, že toho jsme vlastně plně nenahradili. A když jsme byli znovu ve Spojených státech už s novým kytaristou Jirkou Křivkou, tak i Scott Murphy se ptal po Ivovi. Takže já myslím, že jedna věc byla, že jsme ztratili tu jednu velmi důležitou část kapely odchodem Iva. A druhá byla, že jsem se nechal trochu ukolébat tím, že se nám všechno daří. Mm-hmm. A myslím si, že v showbiznisu není čas na to se nechat ukolébat. Není možno najednou si říct, že se vám podaří dvě desky, výjezdy do zahraničí. My jsme mezi tím se ještě odskočili na Open Air Festival do Velké Británie, kde jsme hráli v Cardiffu. Všechno se vám daří a jako není prostor na oddych.
Vy jste během té své bubenické kariéry stihl zároveň i spoustu civilních zaměstnání. Už jsme zmiňovali toho skladníka v cukrárně, pak jste se stal manažerem potravin Praha, kde hezky píšete takové dva výrazy, politická angažovanost nula a význam pozice nula. Pak jste byl i rozhlasovým a televizním moderátorem, no a nakonec jste se stal dokonce asistent marketing manažerem fotbalového klubu z SK Slavia, čím se vám, jak píšete, splnil sen. Ono podle té vaší knížky se zdá, že se vám těch snů splnilo víc. Je dneska ještě něco, o čem sníte a co byste rád, aby se vám splnilo?
Tohle bylo všechno moc hezky řečený. Já, když se mi nedařilo, třeba když odešel Ivo z Toajen, anebo když se mi nedařilo, když nám zakázali letadlo, tak vždycky ten vnitřní neklid mě pudil k tomu něco najít nového, někam se dál jako vysunout někam tykadla, ohledat situaci a někam se dál přesunout, aby tam byl nějaký vývoj. Mně se splnili snad, já to nechci zakřiknout, ale i tou napsanou knihou jako snad všechno. Chtěl jsem mít ještě syna, mám teda skvělou dceru, pozor, aby, jestli zdravím Emo, jako jestli to slyšíš, tak dceru mám úžasnou, toho syna už asi mít nebudu.
To nevadí. Jak píšete sám v té knížce, tak jak už to v životě chodí, někdo musí být šťastný a někdo smutný. A z té vaší knížky to vypadá, že vy jste nakonec šťastný, že jak to popisujete, tak vlastně jste byl smířen s tím osudem. Píšete tam třeba, že někdy jste litoval některého rozhodnutí, jako tehdy Ivana Krále, že vám neprodukoval tu desku, ale jinak to vypadá, že jste tak nějak tím plynul. Mě by ještě zajímalo, jenom teď je úplně na závěr, než přijde Vašek Havelka, neměl jste třeba někdy potřebu, nějaké šimrání si vyřídit s někým účty, kdo vás opravdu naštval v tom profesním životě? V té knížce teď myslím.
To určitě ne v té knížce, protože já jsem sice narozený na váhy v říjnu, já jsem podzimní a já tak jako vážím. Možná proto jsem strávil 6 let na právnické fakultě, abych zvažoval a vážil. A když jsem byl mladší, tak já jsem hodně impulzivní a já jsem si ty věci, když mě opravdu něco hodně zlobilo, vyřizoval radši i hned, abych to měl vyřízený, než abych to v sobě nosil. A myslím si, že nemám povahu, abych si třeba sloní pamětí po 20 letech s někým něco vyřizoval. Jednak mi to nepřijde pro můj cit a vkus vkusné a jednak ani na to nemám tu povahu. Já jsem spíš impulzivní člověk, že když se mě něco dotkne, tak to chci mít vyřízený okamžitě.
Tak já moc děkuju, že jste si se mnou teď povídal o té knížce, která se jmenuje Praha Calling. Ona má zítra křest, tak můžete ještě pozvat posluchače na křest, nejenom zítra.
Ano, má křest zítra v divadle Komedie v Café od 19 hodin. Mohu prozradit tedy, že tam jako hudební host vystoupí můj kamarád z Tiché dohody Dan Schuster. On má solovou desku, zahraje tam něco s ní. Věřím, že se tam potkáme, ta naše generace, jak jsem tady o ní mluvil, že tam přijdou lidi, které jsme v 80. i v 90. letech se v těch klubech potkávali, ale těším se, že tam přijdou i třeba mladí lidé. A zároveň budeme mít pak hudební křest s Václavem Havelkou v Kafe v lese 30.10. A to bude vlastně jakoby spíš křest toho vloženého CDčka k té knize a bude to při koncertu Please the Trees.
Skvěle, tak my si teď pustíme Paula Wellera, já se s Jiřím Šimečkem ještě neloučím, protože on tu zůstane i na hudební blok. Přijde Vašek Havelka, jak už bylo řečeno, a budeme se bavit o vašem výběru hudebním. Tak teď Paul Weller, Blink and You'll Miss It.
Magazín Stanice Vltava.